Magnus Dominus, et laudabitis nimis, ne magnitudinis eius ones finis. Nec saltabot et eus meus res, ne benedicam nomini tuo in seculum et in seculum seculi. Per simulos dies benedicam tibi, ned laudabo nomen tuum in seculum et in seculum seculi. Magnus Dominus et laudabilis nimis, ned magnitudinis eius nones finis. Generatio et generatio laudavit opera tua, nel potentiam tuam pronunciabunt. Magnificentiam gloriae sanctitatis tuae loquentur, nel mirabilia tua narrabunt. Ned virtutem terribilium tuorum dicent, ned magnitudinem tuam narrabunt. Memoriam abundantiae suavitatis tuae eructabunt, ned justitia tua exultabunt. Miserator et misericors Dominus, patiens et multum misericors. Suavis Dominus universis, ned miserationes eius super omnia opera eius. Confiteantur tibi, Domine, omnia opera tua, net sancti tui benedicanti tibi. Gloriam regni tui dicent, net potentiam tuam loquentur. Nun notam faciant filiis hominum potentiam tuam, ned gloriam magnificentiae regni tui. Regnum tuum, regnum omnium saeculorum, ned dominatio tua in omni generatione et generatione. Fidelis Dominus in omnibus verbis suis, ne sanctus in omnibus operibus suis. Nalebat Dominus omnes qui corrunt, ne erigit omnes eliisus. Noculi omnium intesperant Domine, ne tudas est caminorum in tempore opportuno. Naperis tu manum tuam, ne timples omne animal benedicione. Justus Dominus in omnibus viis suis, net sanctus in omnibus operibus suis. Propes Dominus omnibus invocantibus eum, Omnibus invocantibus eum in veritate. Voluntatem dimensium se faciet, et depregationem eorum exaudiet, ne salvos faciet eo. Custodit Dominus omnes diligentes se, net omnes peccatores disperdent. Laudationem Domini loquetoros meum, net benedicat omnis caro nomini sancto eius in saeculum et in saeculum saeculi. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Magnus Dominus, et laudabilis nimis, et magnitudinis eius nonne.